Hindi binigyan ng lubos na halaga ng mambabatas mula sa Partido Liberal, Tim Wilson, ang mga ulat ng panibagong pagtulak sa hanay ng ilang liberal na mambabatas para sa isang malayang pagboto sa same-sex marriage matapos na mabigo ang isang pagtatangka na magsagawa ng isang pambansang plebisito sa issue noong nakaraang taon. Sinabi ng gay liberal backbencher, hindi balita na nais niya ng pagbabago sa batas, ngunit nanatili siya sa pangako ng kanyang partido para sa isang plebisito.
We had a bill before the parliament to push for a plebiscite. I voted for it and honored that commitment and discharged my duties. That is not news and it has been done. And then in December, there was a Senate inquiry established to look at a piece of legislation to amend the act, and that is still ongoing. When that committee reports, when that inquiry is concluded, obviously there is going to have to be a discussion. It's got nothing to do with me pushing for anything or anybody else. That process was already in train and was driven by the Senate.
Sa pakipag-usap sa Fairfax, nagbigay babala ang dating punong ministro Tony Abbott laban sa pag-abandona ng isang plebisito sa pagsabing ito ay sisira sa isang mahalagang pangako sa halalan. At ilang mambabatas mula sa liberal ay nagpapatuloy sa pagsuporta sa plebisito kung saan ang Sydney Liberal MP na si Craig Kelly ay nangatwiran na ang pagpapahintulot sa isang malayang pagboto sa issue ay isang pagkakanulo o panlilinlang sa pangako ng koalisyon noong eleksyon na magsagawa ng isang plebisito. Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull sa programang 60 Minutes ng Channel 9, ang posisyon ng pamahalaan ay nanatiling malinaw.
I've got no doubt that all of these matters will be discussed in the party room, but I'm the Prime Minister. The government's position is that which we took to the election, which is that this issue should be determined by a vote of every Australian in a plebiscite.
Inamin ng frontbencher mula Partido Labor Terry Butler na sawa na ang mga Australiano sa pagbabangayan ng parlamento ukol sa issue. Sinabi niya, nais lamang ng mga tao na magkasundo ang mga mambabatas at suportahan ang isang malayang pagboto sa pagkakapantay-pantay sa pagpapakasal.
The people who are elected to this parliament were people who are elected to do a job. The Australian people did not elect a majority of parliamentarians who support a plebiscite. But the Australian people did elect a majority of parliamentarians who support marriage equality. Labor said that we'll work with anyone to get marriage equality done in this parliament. We want to see a free vote on the floor of the parliament on a bill to amend the Marriage Act.
Lumabas sa mga ulat ukol sa pagtulak para sa pagboto ng parlamento habang sinimula ng mga tagapagtaguyod ng same-sex marriage ang isang bagong kampanya kumuha ng mga manggagawa mula sa ilang pinagkakatiwalaang profesyon sa Australia. Isang nurse, isang bombero, isang lifesaver at isang sundalo sa isang bagong patalastas sa telebisyon at mga billboard na nanawagan sa gobyerno na payagan ng mga mambabatas sa isang malayang pagboto sa issue ng same-sex marriage. Ang Equality Campaign ang nasa likod ng mga anunsyong ito at sinabi ng Executive Director Tiernan Brady, ipapalabas ang mga anunsyong ito sa lahat ng buwan habang nakaupo ang parlamento.
We're going to make very clear to all the people who are elected representatives that this issue hasn't gone away and it won't go away and it will just continue to grow in determination until marriage equality becomes the law of the land. The billboards will launch all around the country. The TV ad is one of them will run the whole way through the month while Parliament is sitting. And at the same time as that is happening, we will be doing work right across the country in town halls and in electorates because this is about people who live in all of those electorates.
Hinikayat ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, si Ginoong Turnbull na makisama dito at suportahan ng isang malayang pagboto sa same-sex marriage. Ngunit sinabi ng Managing Director ng Australian Christian Lobby, Lyle Shelton, ang pagtalikod sa pangako ng eleksyon na isang plebisito ay magbibigay diin lamang sa kakulangan ng koneksyon sa pagitan ng mga politiko at mga tao, tulad ng nakikita sa Brexit at pagkakahalal kay Donald Trump.
SBS
Radio.